ในช่วงปีสุดท้ายปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดเหตุสำคัญหนึ่งขึ้นในพระนครค่ะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการละครเรียกขานกันว่าคดีพญาระกาแต่จากมูลเหตุที่ดูจะเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวกลับส่งคลื่นกระทบครั้งใหญ่ลุกลามไปถึงกระทรวงยุติธรรมคดีที่ว่าคืออะไรทำไมเป็นเช่นนั้นอาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในสมัยนั้นสภาพบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าและขยายตัวอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเพราะได้วัฒนธรรมจากตะวันตกค่ะทำให้ศิลปะการแสดงละครมีวิวัฒนาการขึ้นเนื่องจากการละครแบบตะวันตกได้หลั่งไหลเข้าสู่วงการนาฏศิลป์ของไทยส่งผลให้เกิดบทละครประเภทต่างๆขึ้นมากมายค่ะเช่นละครพันทางละครดึกดำบรรพ์ละครร้องละครพูดและลิเกซึ่งแต่เดิมมักเป็นการแสดงในที่แจ้งได้ถูกปรับเปลี่ยนมาแสดงในอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อการแสดงโดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2450พระองค์ทรงส่งเสริมการละครโดยการเลิกกฎหมายการเก็บอากรมหรสพด้วยแต่เดิมนั้นกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดเก็บรายได้จากผู้จัดมหรสพเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชโดยเก็บจากการละเล่นต่างๆและต่อมาในสมัยรัชกาลที่4มีการจัดเก็บรูปแบบใหม่รูปแบบเป็นอากรผูกขาดซึ่งนายอากรจะประมูลขอรับผูกขาดจัดแสดงและนำส่งรายได้ให้กับรัฐค่ะการยกเลิกกฎหมายนี้ส่งผลให้กิจการละครเฟื่องฟูขึ้นกลายเป็นอาชีพได้เกิดโรงละครเอกชนขึ้นหลายรายนับตั้งแต่เจ้านายจนถึงคนธรรมดาและหากละครคณะใดมีชื่อเสียงแสดงได้ดีพระองค์ทรงเสด็จไปทอดพระเนตรและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงในพระราชฐานเพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกด้วยค่ะโดยโรงละครที่มีชื่อเสียงที่เกิดขึ้นในยุคนั้นมีหลายโรงด้วยกันอาทิโรงละครดึกดำบรรพ์ของเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์เปิดแสดงเมื่อปี2442เป็นการร่วมงานกันกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์ผู้พระนิพนธ์บทและทำนองเพลงรวมถึงการจัดทำเครื่องแต่งกายให้มีความสมจริงและก้าวไปข้างหน้าตามสมัยนิยมทำเป็นแบบละครรำแบบหนึ่งที่ได้ดัดแปลงมาจากโอเปร่าของฝรั่งค่ะโดยใช้เรื่องจากวงของไทยแต่ดำเนินเรื่องให้รวดเร็วและจัดฉากประกอบเรื่องให้ดูสมจริงโรงละครแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวังกรมพระพิทักษ์เทเวศริมถนนอัสดางโรงละครปรีดาลัยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์พระอนุชาของในหลวงรัชกาลที่5โดยโรงละครนี้ตั้งอยู่ในวังวรวันเปิดแสดงปีพุทธศักราช2451ค่ะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบอย่างโรงละครหรือโอเปร่าของตะวันตกที่โออาและทันสมัยที่สุดในยุคนั้นการแสดงเป็นละครร้องที่ดัดแปลงมาจากมาลายูโอเปร่าหรือบังสาวันโดยเน้นการร้องเป็นหลักค่ะไม่มีบทเจรจาแทรกมีลูกคู่เป็นผู้เอื้อนแทนนักแสดงโรงละครของภรยาเพชรปราณีปิดวิกลิเกเล่นประจำในโรงอยู่ใกล้ป้อมมหาการหน้าวัดราชนัดดาเปิดการแสดงเมื่อปีพุทธศักราช2440ค่ะโรงลิเกนี้มีลักษณะเด่นคือการแสดงที่หรูหราเช่นการใส่เครื่องประดับและชุดที่งดงามกล่าวได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของลิเกทรงเครื่องในปัจจุบันค่ะ แต่คดีพญาระกาไปเกี่ยวข้องกับการละครที่กำลังเฟื่องฟูในตอนนั้นได้อย่างไรคงต้องเล่าเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์สำคัญคือวิกฤตตุลาการที่เกิดขึ้นในวันที่2มิถุนายนรศ.129หรือปีพุทธศักราช2453เมื่อข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม28นายได้พร้อมใจกันลงชื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาว่ามีผู้แต่งบทละครเรื่องปักษีปกรณ์นำหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพญาระกาหมิ่นประมาทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดียเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทำให้พระองค์เสื่อมเสียพระเกียรติยศจนต้องกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมด้วยเหตุนี้นี่เองค่ะบรรดาข้าราชการตุลาการทั้ง28นายจึงขอกราบถวายบังคมลาออกตามไปด้วยนี่ถือเป็นวิกฤตตุลาการครั้งแรกและเป็นการสไตรค์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ราชการไทยค่ะที่เกือบจะสร้างผลกระทบรุนแรงต่อการบริหารราชการแผ่นดินแล้วมูลเหตุของคดีพญาระกาอันเป็นที่มาของเหตุร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องราวอันเป็นต้นเหตุเริ่มขึ้นวันที่11พฤศจิกายน2452หรือราว8เดือนก่อนการสไตรค์ของคณะตุลาการค่ะเมื่อนางละครคนหนึ่งของโรงละครปรีดาลัยชื่อพักได้หลบหนีออกจากวังวรวันซึ่งหากเธอเป็นเพียงนางละครธรรมดาทั่วไปเรื่องราวก็คงไม่วุ่นวายถึงเพียงนี้ค่ะทว่านอกจากนางละครแล้วเธอยังมีสถานะเป็นหม่อมคนหนึ่งของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เจ้าของโรงละครอีกด้วยค่ะการหลบหนีครั้งนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นเองตามประวัติพักเป็นบุตรสาวของอําแดงพุทธมีบ้านอยู่ฝั่งธนบุรีค่ะเธอได้เข้ามาอยู่ในวังตั้งแต่อายุ12ปีและฝึกหัดละครจนโตขึ้นได้เป็นนางละครและได้เป็นหม่อมในเวลาต่อมาค่ะเมื่อเธอหลบหนีกลับไปบ้านย่านฝั่งธนบุรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์จึงส่งคุมบ่าวไพร่ตามไปตรวจค้นหาตัวหม่อมพักตามบ้านเรือนญาติของเธอหมายเอาตัวเธอกลับมาค่ะสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายจนบรรดาญาติๆของเธอนำโดยอําแดงพุทธบรรดาของพรรคได้พากันไปร้องขอความเป็นธรรมกับกระทรวงนครบาล
ท่านเจ้าคะดิฉันขอร้องเรียนเจ้าค่ะกรมพระนราธิปพาบ่าวไพร่มาบุกรุกรื้อคนบ้านถามหาตัวหม่อมพรรคลูกสาวของอีฉันจนผู้อีฉันไม่เป็นอันทำอะไรแล้วเจ้าค่ะ
ตำรวจอย่างกระผมคงทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะท่านเป็นเจ้านายชั้นสูงจะจับกุมตัวท่านมาสอบปากคำได้อย่างไร
แบบนี้ชาวบ้านแบบอีฉันก็ไร้ที่พึ่งจะเรียกร้องเอาจากใครได
้แม่พุทธไปฟ้องเอาที่ศาลเถิดอาจจะได้เรื่องได้ราวมากกว่า
ซึ่งแม้กระทรวงนครบาลจะเสนอให้คนเหล่านั้นไปร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมแต่ศาลยุติธรรมในยุคนั้นยังไม่มีอำนาจดำเนินคดีแก่พระบรมวงศานุวงศ์ได้เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาตจากในหลวงตั้งเป็นศาลรับสั่งชำระคดีเสียก่อนแต่เมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสเตือนพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ว่า
อย่าได้ทำเอะอะเช่นนั้นอีก
เมื่อพักเห็นว่าหากหลบอยู่บ้านญาติคงจะหนีไม่พ้นและสร้างความเดือดร้อนแก่บรรดาญาติของเธอไม่จบสิ้นค่ะเหตุนี้เธอจึงหนีไปพึ่งใบบุญหลบอยู่ที่บ้านของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์และคุณหญิงเปลี่ยนได้หนึ่งคืน
We'll be right back.
่อมาวันที่29พฤศจิกายนอําแดงพุทธผู้เป็นมารดาได้พาพักไปขอการอารักขาอยู่ที่โรงพักพลตระเวนวัดปุพพารามจนกว่าคดีความกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ที่ศาลจะจบลงซึ่งทางโรงพักได้แจ้งเรื่องให้เจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเสนาบดีกระทรวงนครบาลณขณะนั้นทราบค่ะท่านจึงสั่งการให้อารักขาเธอไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงทราบจึงติดตามมาขอพบนางละครผู้นี้ยังโรงพักแต่เจ้าพระยายมราชปฏิเสธไม่ยอมให้พบค่ะด้วยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในโทสะกันทั้งคู่ถ้าเกิดเหตุวิวาทกันขึ้นที่โรงพักก็จะเป็นที่เสื่อมเสียผู้คนจะครหานินทาเป็นที่เอิกเกริกจึงขอให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กลับไปก่อนและท่านได้รับปากจะเป็นธุระช่วยเกลี้ยกล่อมให้หม่อมพักกลับวังเองแต่ท้ายที่สุดการเกลี้ยกล่อมก็ไม่เป็นผลค่ะ
ลองตรองดีๆเถิดหม่อมพักยังไงก็เป็นสามีภรรยากันหนา
อีฉันตรองแล้วเจ้าค่ะอีฉันจะไม่ยอมกลับไปถูกทุบตีให้ต้องเจ็บทั้งกายทั้งใจอีกอีฉันไม่ทนแล้วเจ้าค่ะ
แล้วเรื่องที่พากันไปร้องเรียนที่ศาลเล่าจะว่าอย่างไร
อีฉันก็ขอยืนกรานว่าจะไม่ยอมความเจ้าค่ะ
แล้วแต่หม่อมพักเถิดแต่เรื่องมาขอหลบอยู่ที่โรงพักฉันขอแจ้งตามตรงว่าตามกฎระเบียบราชการแล้วหล่อนคงจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานหรอกนะ
ถ้าฉะนั้นอีฉันคงต้องขอความเมตตาจากท่านเจ้าพระยาช่วยหาที่อยู่ใหม่ให้อีฉันได้พึ่งพิงด้วยเถิดเจ้าค่ะ
เจ้าพระยายมราชนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นเสนาบดีมหาดไทยอยู่ในขณะนั้นค่ะซึ่งท่านทรงแนะนำให้นำตัวหม่อมพักไปฝากไว้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดียเรกฤทธิ์ด้วยทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมซึ่งเมื่อพระองค์ทรงทราบเรื่องก็ทรงต้อนรับและให้การคุ้มครองด้วยดีซึ่งระหว่างที่หม่อมพักไปอยู่ในความคุ้มครองของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดียเรกฤทธิ์ก็ไม่ปรากฏว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ติดตามไปแต่อย่างใดค่ะจนกระทั่งเดือนมีนาคมปี2453หม่อมพักก็ทูลลาไปอยู่ที่อื่นไม่มีใครรู้เลยว่าเธอไปอยู่ที่ใดข่าวคราวของเธอเงียบหายไปพร้อมกับคดีที่ยังค้างอยู่ในศาลยุติธรรมทว่าไม่นานจากนั้นความบาดหมางระหว่างพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดียเรกฤทธิ์ก็เกิดขึ้นตามมาค่ะสาเหตุจากบทละครเรื่องปักษีปกรณ์นำซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ส่งพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และแสดงต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดียเรกฤทธิ์กราบบังคมทูลลาออกจากราชการแล้วปักษีปกรณ์นำเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหตุใดบทละครที่น่าจะช่วยจันลงใจถึงกลายเป็นเครื่องมือกัดเซาะความสัมพันธ์ระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์ได้มีอะไรแอบแฝงอยู่ในบทละครนี้กันแน่ปักษีปกรณ์นำหรือพยารกาเป็นบทละครมีทั้งหมด4ตอนได้แก่พิษมาตุคามสงครามนกเค้าแมวแกล้วเกินหน้าและพิพากษาสมสมัครมีเนื้อหาโดยย่อในตอนที่1และ2เล่าถึงพยารกาซึ่งมีสมุนบริวารอยู่มากมายในท้องนาและเชื่อว่าตัวมีอำนาจจะเรียกดวงอาทิตย์ให้ขึ้นตามได้ตามประสงค์วันหนึ่งไก่ญี่ปุ่นตัวเมียตัวหนึ่งของพยารกาซึ่งไม่พอใจในตัวพยารกาหนีออกจากฝูงแล้วไปพบไก่ชนที่ปลายนาเกิดรักใคร่เป็นชู้กันพอรู้ถึงหูพยารกาจึงตามไปตีไก่ชนจนแพ้และหนีไปด้า และนางไก่ญี่ปุ่นก็หนีเตลิดระเหเร่ร่อนไปขออาศัยอยู่กับนกกระทุงเท่าพญาเหี่ยวโดยเฉพาะนกเค้าแมวซึ่งนางสมัครใจเป็นเมียฝ่ายพญาระกาติดตามนางไก่ญี่ปุ่นไปไม่ลดละและทำสงครามชิงนางกับนกเค้าแมวแต่ไม่ทันที่สงครามจะเริ่มนกเค้าแมวก็พ่ายเสียก่อนด้วยพญาระกาใช้อุบายขันเรียกให้พระอาทิตย์ขึ้นตอนที่3เล่าถึงนางเป็ดน้อยที่หวังสูงคิดเป็นเมียน้อยของพญาระกาจึงใช้เล่อุบายประจบประแจงด้วยการหาเมียตัวใหม่ๆให้พญาระกาอยู่เป็นนิดครั้นต่อมาพญาระกาไปเจอกับไก่ชนชู้รักเก่าของนางไก่ญี่ปุ่นเข้าทว่าตอนนี้ไก่ชนได้กลายเป็นพญาไก่ชนเสียแล้วมีทั้งบริวารและแข็งแกร่งขึ้นจนขับไล่ยึดอำนาจจากพญาระกาได้พญาระกาจึงไปขอให้พญาแร้งผู้ยิ่งใหญ่ช่วยตัดสินความส่วนในตอนที่4พญาแร้งให้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วตัดสินความว่าทั้งนี้ก็เป็นเพราะทุกคนไม่ร่วมใจกันต่างคนต่างทำตามอำเภอใจไม่ดำรงอยู่ในศีลธรรมท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องตายนิพนธ์เสร็จในเดือนพฤษภาคม2453พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิประพันธ์พงศ์ส่งนำไปให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หวังช่วงการร้องสลับการพูดให้เมื่อกรมหลวงชุมพรอ่านแล้วเห็นว่าถ้อยคำในบทนั้นดูพิกลอยู่จึงปฏิเสธแต่พระองค์ได้ลอกคำร้องบางตอนไว้แล้วให้กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมอ่านจุดนี้เองที่เป็นประเด็นนำไปสู่เหตุวิกฤตตุลาการเมื่อกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนำบทละครดังกล่าวไปถวายแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดียเรกฤทธิ์ทำให้พระองค์ไม่พอพระทัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ด้วยทรงเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่จงใจแต่งขึ้นเพื่อหมิ่นพระนามและพระเกียรติของพระองค์อีกทั้งพระองค์ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงเห็นบทละครเรื่องนี้มาก่อนแล้วและมีกำหนดที่จะแสดงต่อหน้าพระพักจึงเกิดความน้อยพระทัยด้วยทรงเข้าใจว่าพระบรมชนกไม่ทรงเมตตาพระองค์แล้วถึงปล่อยให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์หมิ่นประมาทพระองค์ได้เช้าวันที่31พฤษภาคมพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดียเรกฤทธิ์ทรงรับสั่งให้เจ้าพระยายมราชเข้าเฝ้าทรงกันแสงพร้อมประทานบทละครพญาระกาให้ดูจากนั้นทรงสั่งการธุระบางประการและในช่วงบ่ายวันเดียวกันนั่นเองค่ะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดียเรกฤทธิ์ได้เสด็จไปที่กระทรวงยุติธรรมเรียกประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แจ้งเรื่องที่พระองค์ลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมแล้วจึงเสด็จลงเรือไปประทับที่คลองรังสิตทันทีโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรม28คนนำโดยพระยาจักปานีศรีศีลวิสุทธิ์ปลัดทูลฉลองขุนหลวงพระยาไกรศรีเทียมบุญนาคอธิบดีคดีสารต่างประเทศรวมทั้งหลวงประดิษฐ์พิจารณการก้อนหุตสิงห์ผู้พิพากษาและข้าราชการที่เหลืออีก25นายร่วมกันลงชื่อถวายฎีกาขอลาออกจากราชการตามพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดียเรกฤทธิ์ซึ่งการที่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมหลายนายพากันกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งราชการพร้อมกันเช่นนี้นับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อน และนับเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อราชการแผ่นดินอย่างร้ายแรงเพราะการยุติธรรมเป็นงานสำคัญของแผ่นดินในสายตาของชนชั้นนำของสยามในวงการเมืองระหว่างประเทศในเวลานั้นการยุติธรรมเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับเชิดชูสถานะของชาติสยามว่าเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศและเป็นเงื่อนไขสำคัญของการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตามสนธิสัญญาทางไมตรีที่ได้ตกลงแก้ไขใหม่กับอังกฤษและฝรั่งเศสถึงขณะที่สยามยอมสละดินแดนบางส่วนแก่อังกฤษและฝรั่งเศสก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ไม่นานเหตุการณ์ไม่สงบในกระทรวงยุติธรรมนี้จึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกริ้วอย่างยิ่งทรงมีพระราชดำริติเตียนข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเหล่านั้นอย่างรุนแรงค่ำวันที่1มิถุนายนพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสรรพสิทธิประสงค์เสนาบดีกระทรวงวังและพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศเข้าเฝ้าพร้อมกันที่พระที่นั่งอัมพรสถานมีพระราชดำรัสว่าพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีเดเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมได้ให้เจ้าพระยายมราชนำความกราบบังคมทูลว่าพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้แต่งบทละครเรื่องหนึ่งชื่อว่าปักศรีปกรณ์นำว่ากล่าวเปรียบเทียบมิ่นประมาทให้เสียพระนามและพระเกียรติพร้อมกับนำบทละครซึ่งเป็นเหตุแห่งคดีนี้ทูลเกล้าถวายด้วยพระองค์ทรงพระราชดำริเห็นว่าคดีนี้จะต้องพิจารณาให้ได้ความจริงและต้องวินิจฉัยให้เห็นผิดชอบเด็ดขาดจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาความประกอบด้วย 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เสนาบดีกระทรวงวัง 2.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศและ3สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยให้พร้อมกันเป็นคณะผู้พิพากษาศาลโดยในวันที่2มิถุนายนรับสั่งเรียกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์มาสอบถามณที่ว่าการกระทรวงวังพระราชวังดุสิตเพื่อพิจารณาเอาความจริงขึ้นกราบบังคมทูลพระองค์ต่อไปหลังการพิจารณาไต่สวนคดีนานถึง5วันในวันที่6มิถุนายน2453คณะผู้พิพากษามีพระราชวินิจฉัยว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาควรรับพระราชอาญาจำขังไว้มีกำหนด1ปีตามกฎหมายส่วนหนังสือปักศรีปกรณ์นำซึ่งเป็นต้นฉบับก็ดีหรือที่โรงพิมพ์ก็ดีควรให้เผาไฟเสียให้สิ้นเชิงปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่นประมาทมีทั้งหมด8มาตราด้วยกันตั้งแต่มาตรา326ถึงมาตรา333โดยมาตราเหล่านี้ครอบคลุมถึงการหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยทั่วไปการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาการหมิ่นประมาทผู้ตายการยกเว้นความผิดและการแก้ตัวด้วยความเป็นจริงโดยการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาถือเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทำการโดยการกระจายเสียงหรือการกระจายภาพหรือโดยการกระทำโดยเป่าประกาศด้วยวิธีอื่นผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทส ำหรับพระราชอาญาจำขังหรือการขังวังหลวงที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ได้รับก็คือการเชิญไปประทับที่ตำหนักในพระบรมมหาราชวังในระยะเวลา1ปีจะเสด็จออกไปไหนไม่ได้ซึ่งมีสำนวนเรียกการจองจำในลักษณะนี้ว่าจำสนมหรือติดสนมโดยในสมัยก่อนนั้นจะมีกรมสนมพลเรือนทำหน้าที่ดูแลซึ่งคำว่าสนมในที่นี้หมายถึงเขตพระราชฐานเป็นการกักบริเวณผู้กระทำผิดที่อาจเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทชั้นผู้ใหญ่หรือข้าทาสนั่นเองค่ะต่อมาในคืนวันที่25มิถุนายนในหลวงรัชกาลที่5ทรงเปิดเผยหนังสือที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์กราบทูลไว้เมื่อราว40วันก่อนหน้าจะเกิดคดีพยารกานี้ว่าพระองค์จะขอลาออกจากราชการเนื่องจากทรงประชวรปวดพระเศียรเป็นกำลังจึงทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่คุ้มกับเงินเดือนแต่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาจึงมิได้นำหนังสือฉบับดังกล่าวมาเปิดเผยแต่แรกปัดนี้จึงควรยกเอาข้อความประชวรของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ขึ้นอ้างในฐานทรงพระเมตตายอมให้ลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีโดยเหตุการณ์ประชวรนั้นในที่สุดวันที่28มิถุนายนรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์เข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มีหนังสือสารภาพผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัวแต่อย่างไรในการเข้าเฝ้าครั้งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชดำรัสกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ว่า
เจ้าได้คิดผิดไปมากเชื่อฟังคนที่ไม่ควรจะเชื่อถือจึงคิดและประพฤติไขว้เขวไปได้เป็นหนักหนาควรที่จะได้บอกเหตุการณ์เสียแต่ขั้นต้นฉันพ่อกับลูกแต่ข้าก็รู้อยู่ว่าเจ้าเป็นโรคจริงๆจึงมีความเมตตาและให้อภัย
นอกจากทรงมีพระบรมราชานุญาตให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ลาออกจากราชการตามเหตุผลที่ยื่นกราบลาไว้ว่าประชวรแล้วยังโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าจรุงศักดิ์ดากรรองเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมรักษาการเสนาบดีและชี้แจงข้อผิดชอบให้ข้าราชการที่ลาออกทราบเมื่อข้าราชการเหล่านั้นได้รับทราบความจริงต่างพากันสารภาพผิดที่ได้ทำไปอย่างวู่วามจนเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากขึ้นในวงราชการซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษให้กลับเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ตามเดิมในด้านขุนหลวงพระยาไกรศรีเทียมบุญนาคที่เป็นตัวหลักในการถวายฎีกาลาออกครั้งนี้มีพระบรมราชโองการปลดออกจากราชการและให้ถอดบรรดาศักดิ์ด้วยไม่สำนึกในความผิดและมีพระบรมราชโองการสั่งเสนาบดีกระทรวงวังและสมุหราชองครักษ์ห้ามกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมมิให้เข้าเฝ้าในที่ระโหฐานให้เฝ้าได้แต่ในท้องพระโรงหรือในที่ที่มีผู้เฝ้าอยู่มากในวันที่5กรกฎาคม2453พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ได้พ้นโทษในหลวงรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโทษให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์จึงเสด็จกลับวังในเช้าวันรุ่งขึ้นและแล้วคดีพยารกาจากน้ำผึ้งหยดเดียวลุกลามบานปลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็จบลงด้วยดีทว่า พระพลานามัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงอ่อนแอลงอย่างมากจากที่ทรงประชวรต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2450อาจเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวพระองค์ยังทรงเผชิญกับปัญหาอื่นที่รุมเร้าเข้ามาพร้อมกันด้วยในช่วงนั้นพระองค์ยังทรงมีความกังวลในพระราชหฤทัยที่ในยุคแห่งเยอรมันจะเสด็จเยือนสยามจึงต้องเตรียมการจัดการในพระนครให้เรียบร้อยเรื่องที่2คือชาวจีนในพระนครพร้อมใจกันประท้วงหยุดงานตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรัฐบาลกำลังเฝ้าระวังเต็มที่ไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงแทรกแซงซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุที่3แทรกเข้ามานั่นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมลุกขึ้นสไตรค์นั่นเองเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองและอาการพระประชวรหนักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กระทบทั้งพระราชหฤทัยและพระวรกายจนเป็นที่มาของพระราชหัตถเลขาพระราชทานรัชกาลที่6ขณะเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชไว้ตอนหนึ่งว่า
ความเจ็บช้ำน้ำใจของพ่อครั้งนี้เป็นที่สุดแต่หากเป็นคนใจแข็งและค้าขันติมาเสียจนเคยแล้วจึงไม่เศร้าโศกเกินไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับรอนชีวิตอย่างแรงแต่ถึงดังนั้นก็เป็นเครื่องทำให้หมกมุ่นขุ่นหมองมากส่วนที่ต้องบำเพ็ญสันติราชธรรมนั้นเล่าก็เป็นภาระอันหนักเหลือที่จะหนักถึงว่าความอดกลั้นสองอย่างนี้ไม่มีกำลังกล้าพอที่จะทำลายชีวิตและความดำรงหน้าที่ให้เสื่อมสูญโดยเร็วก็จริงแต่ทำให้ชีวิตพ่อสึกรอเข้าไปเป็นอันมากถ้าจะมีเครื่องวัดจะเห็นว่าแก่ลงเพราะเรื่องนี้ได้เป็นอันมาก
เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2453ดาวหางหันเล่ปรากฏบนฟากฟ้าแผ่นดินสยามตามความเชื่อเรื่องดาวหางที่ว่าหากปรากฏขึ้นเมื่อใดมักมีสิ่งทุกข์ใจเกิดขึ้นเสมอผู้คนตระหนกอกสั่นขวัญแขวนเชื่อกันไปในทางร้ายโดยเฉพาะเหตุการณ์เกี่ยวกับการสูญเสียพัดพรากบุคคลสำคัญไปจากแผ่นดินครั้นดาวหางพ้นไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นความหวาดกลัวต่างๆนานาจึงหมดลงและลืมกันไปในที่สุดหลังจากเรื่องคดีพยาระกาจบลงในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2453ผ่านไปเพียง3เดือนชาวสยามประเทศต้องพบกับความวิปโยคโสกาครั้งใหญ่หลวงทั่วแผ่นดินเวลาเที่ยงคืน45นาทีของวันที่23ตุลาคมปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จสู่สวรรคาลัยเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระบรมโอรสาธิราชส่งขึ้นของราชเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในวันที่23ตุลาคมปีนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกไว้ในหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6ในหน้าสุดท้ายไว้ว่า
ส่วนคดีพยาระกาและเหตุการณ์อันต่อเนื่องกับคดีนั้นได้ให้ผลร้ายเป็นอเนกประการประการหนึ่งฉันรู้สึกว่าได้เป็นเครื่องทอนพระชนมายุทูลกระหม่อมส่วนหนึ่งเป็นแน่แท้อีกประการหนึ่งได้ทำให้กิจการในกระทรวงยุติธรรมยุ่งเหยิงเป็นที่น่ารำคาญใจฉันต่อมาอีกหลายปี